Yaqında bir internetda bir voqea juda ham mashhur bo'ldi. Xabaringizlar bo'lsa kerak. O'sha maqoladan qisqacha o'qib beraman. Internetda chiqqan maqola. Suriyadagi urush qurboni bo'lgan yosh bolaning so'nggi so'zlari. Bu so'zlar butun olamni larzaga soldi desam xato bo'lmaydi. Shifokorlar og'ir yaralangan bolaning hayotini saqlab qolishga qancha urinishmasin, barcha harakatlar behuda ketdi. Endigina 3 yoshga kirgan norasida o'zining o'lishini sezib, jon taslim qilar chog'ida ko'z yoshlari yuzini yuvib shunday dedi. Hammangizning ustingizdan Allohga arz qilaman. Hammasini unga aytib beraman.
Yaratkanga yolvarib deya olmasman Murg'ak jonim qaytib ber ular seni o'ldirdi endi borib hammasini Allohimga aytib ber Nadomatki yaratkanga yolvarib Deya olmasman Murg'ak jonim qaytib ber Ular seni O'ldirdi endi borib Hammasini Allohimga aytib ber Notinchlikning peshonasi sho'rg'lib Dunyo ahli Zor yig'latgan zor Yosh eding ko'rg'li hammasini Allohimga aytib ber Aytgin barcha shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni o'laksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber Aytgin barcha Shaytonga ulfatlarni yosh boshingga tushgan g'am kulfatlarni o'laksalar izlagan kalxatlarni hammasini Allohimga aytib ber Tug'ilsayding O'zbek degan millatda yashar eding Minnati yo'q rag'batda qurgina jon Endi borib jannatda hammasini hammasini aytib ber Notinch yurtning peshonasi sho'rg'lib dunyo ahli zor yig'latgan zor Yosh eding ko'r o'g'li hammasini Allohimga aytib ber
nadamet ki yaratkenge yalvarıp diye almasmaz murgak canın kaytı bir ular seni öldürdü indi barı hammasını Allah'ım gel kaytı bir Odamzod qachon to'yadi hayronman. Shu yosh norasida begunohlarni yostig'ini quritishdan ortiqroq bir jinoyat bo'lmasa kerak yer yuzida. Nahot shularni ko'rib, eshitib, bilib shu insonlar aqlini yig'ishtirmayaptimi hayronman. Eng muhimi azizlar yurtimizni asraylik shunaqa balo qazolardan. O'zimiz qo'limizda iloyim. Bunaqa balo ofatlar bizning yurtimizga soya solmasin hech qachon. Xudo o'z panohida asrasin. Buning uchun albatta har birimiz mas'ulimiz, har birimiz, har bittamiz albatta mana shu farovon hayotni qadriga yetib, uni har bir daqiqasini ko'zimizga surtib va bunaqa tinchlikni, osoyishtalikni saqlab turgan siyosatni nafaqat qo'llab-quvvatlash, balki unga xizmat qilish kerak deb o'ylayman. Rahmat.